Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματα και την αγάπη σας και τα ερωτήματα τα οποία μας έχετε στείλει. Μιλάμε λοιπόν για το θέμα της ευτυχίας και λέμε ότι πράγματι υπάρχει δυνατότητα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί έγινε αυτή η θύρα δια της οποίας ο άνθρωπος από την άγωνη, ταλέπορη, άνυδρη, αλμυρή γη της φυσικής ζωής την οποία ζει μπορεί να περάσει μέσα στην πνευματική καρποφόρα, ευλογημένη, ποτιζόμενη πνευματική ζωή, την εν Χριστώ ζωή. Και να φτάσει, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο να μιλήσουμε, σε καταστάσεις και να ζήσει καταστάσεις οι οποίες για το φυσικό άνθρωπο απέχουν αίτη φωτός μακριά. Δηλαδή να φτάσει ο άνθρωπος να ονειδίζεται για το όνομα του Κυρίου και να είναι μακάριος. Σκεφτείτε αγαπητοί φίλοι ακροατές, την έκπληξη την οποία αισθανθήκανε όλοι αυτοί οι ακροατές του Αποστόλου Παύλου σε εκείνο εκεί πέρα το μεγάλο πολυτελές χολ στο οποίο μαζεύτηκε όλη η ελίτ της βασιλικής αυλής του βασιλιά Αγρίπα με τους χιλιάρχους, τη Βερνίκη, την αυτή και όλα. Και μπήκε μέσα και ο Απόστολος Παύλος με τις αλυσίδες στα χέρια του και ενώ όλοι περιμένανε να ακούσουν κάποιον άνθρωπο ο οποίος να ικέτευε την ζωή του και την ελευθερία του, είδαν έναν περιχαρή άνθρωπο, συγκροτημένο, γεμάτο προοπτική και δύναμη, να σηκώνει τις αλυσίδες ψηλά τα χέρια του και να πλέει «Μακάριος είμαι, λέει, θεώρω τον εαυτό μου βασιλεύ Αγρίπα, μέλλον απολογηθώ ενώπιον ημών». Ανατρέπονται όλες οι, πώς να το πούμε δηλαδή, οι παράμετροι τις οποίες ο φυσικός άνθρωπος θεωρεί απαραίτητες για να είναι ευτυχισμένος. Τι να πούμε, ότι απολάμβανε κάποια σωματική ελευθερία, καλομεταχείριση, αγαθά, επιθυμίες, αναγνώριση,
υγεία.
Τι ήταν αυτό το οποίο? Και εδώ είναι το θαυμαστό και εδώ γίνεται ο θρίαμβος της χριστιανικής ζωής, ο οποίος θριαμβεύει πραγματικά, γιατί όπως είπατε πολύ ωραία και είπαμε όλοι και το λέμε και είναι, αυτή είναι η εμπειρία μας, ότι η χριστιανική ζωή είναι μια ένδοξη ζωή, είναι μια ζωή η οποία είναι απόρρια της ενικήσεως του Θεού μέσα σε αυτό το οστράκινο σκεύος, το οποίο μπορεί να είναι και άρρωστο και ταλέπορο και ελαττωματικό και όλοι μας είναι το σώμα της ταπεινώσεώς μας, και μέσα από εκεί πέρα δοξάζεται ο Κύριος με τις εκδηλώσεις αυτής της νέας ζωής.
Να πω κάτι σε αυτό. Διαβάζουμε στον Α Πέτρο Επιστολή Δέλτα 14 και μας λέει «Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού είστε μακάριοι, διότι το πνεύμα της δόξης και του Θεού αναπαύεται φημάς».
Μάλιστα.
Και πραγματικά όλο το μυστήριο της αναγέννησης και πώς ο άνθρωπος μετέρχεται σε κοινωνία πνεύματος με τον Θεό είναι ότι το πνεύμα, λέει, της δόξης και του Θεού αναπαύεται φημάς. Από τη στιγμή που αυτό το πνεύμα αναπαύεται μες στην καρδιά μας και έχετε ο Θεός και μας κάνει νέο κτίσμα, τα παλαιά παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα, έρχεται ευτυχία ζωή μας. Χωρίς να υπάρχει ανάγκη να συντρέχει κανένας άλλος λόγος. Δηλαδή, ανεξαρτήτου εξωτερικής παρέμβασης και αιτίας, είτε αυτό είναι υγεία, είτε αυτό είναι διαπροσωπικές σχέσεις, είτε αυτό είναι τίποτα άλλο, από τη στιγμή που ο Θεός έρχεται και κατοικίζει μέσα στην καρδιά μας, ο οποίος είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, και ένας από αυτούς είναι η χαρά, έρχεται η χαρά και ζει και βασιλεύει μες στη ζωή μας. Και όλοι μας το θυμάμαστε πολύ έντονα αυτό τη στιγμή της αναγέννησης και της βαπτίσεως με Πνεύμα Άγιο. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Πώς έχεις ξαφνικά, σε καλάνε και έχεις ένα καλό σπίτι σου, ένα πολύ ψηλά ιστάμενο, φιλοξενούμενο, και φροντίζεις το πρωινό να μην κλείψει τίποτα, τα σεντόνια να τα αλλάξεις καλά, καθαρά. Τι να κάνεις για να παρατείνεις τη διαμονή του μέσα στο σπίτι σου και να απολαμβάνεις την παρέα μαζί σου, μαζί του? Έτσι είναι και ο χριστιανός, καθώς φροντίζει την καρδιά του, που είναι μέσα ο ναός του σώματός του, πώς να φιλοξενεί καλύτερα το βασιλεία της δόξης. Και γι' αυτό αποβάλλει την αμαρτία ο άνθρωπος, φροντίζει να είναι βάρεστο τα λόγια του, τα χείλη του ενώπιον του Θεού. Για να αναπαύεται το πνεύμα της δόξης, το οποίο είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου και φέρνει την ευτυχία και τη χαρά. Και απλώς για να τονίσω κάτι, είπαμε πριν στην αρχή της εκπομπής αυτά τα 8 πράγματα που προτείνουν οι άνθρωποι όσον αφορά. Στατιστικά έχουν δει ότι αυτοί που τα έχουν αυτά έχουν και την ευτυχία. Ο χριστιανός δεν κάνει αυτά τα πράγματα για να αποκτήσει την ευτυχία. Mm-hmm. Δηλαδή, ο χριστιανός δεν αρχίζει να λέει ευχαριστώ, να καταγράφει, να ευγνωμονεί, να προσέχει τις διαπροσωπικές σχέσεις για να αποκτήσει ευτυχία. Αλλά επειδή ο Κύριος έχει κατοικήσει μέσα του, ο ίδιος έχει αναγεννηθεί και έχει λάβει και ο ίδιος ζει την ευτυχία μέσα στην καρδιά του, όλα αυτά απορρέουν αυθόρμητα και όμορφα και Πολύ απλά βγαίνω χωρίς ότι να το καταλαβαίνει. Και το ευχαριστώ και ευγνωμοσύνη και χαρά και διαπροσωπικές σχέσεις.
Αμήν. Πάρα πολύ ωραία και σημαντικά αυτά που μας είπε ο Δημήτρης. Και απλά ήθελα να συμπληρώσω, αδερφές, αυτό που είπατε. Το παράδοξο φαινομενικά, ο Απόστολος Παύλος, φυλακισμένος, που είπατε, τι απολάμβανε, ας πούμε, ώστε να θεωρείτε ότι επίγειες προσφορές του παρέχουν την ευτυχία. Απολάμβανε υγεία, απολάμβανε ελευθερία, απολάμβανε πλούτη, απολάμβανε ποιος ξέρει τι, τίποτα από αυτά δεν απολάμβανε, και όμως ήταν ευτυχισμένος, γιατί είχε αυτή την σχέση με το Θεό, και αυτή η σχέση με το Θεό είναι που δίνει στον άνθρωπο το αίσθημα της εξασφάλισης. Γιατί πραγματικά ευτυχισμένος και αναπαυμένος χωρίς άγχος είναι ο άνθρωπος ο οποίος νιώθει βαθιά μέσα του ότι είναι εξασφαλισμένος, ότι έχει εξασφαλιστεί το μέλλον του. Και τη δυνατότητα αυτή να νιώσει κάποιος ότι είναι εξασφαλισμένος είναι μόνο εάν έχει αναθέσει όλη του τη ζωή στο Θεό. Το πρώτο πράγμα που έρχεται ο Κύριος και δίνει στον άνθρωπο ο οποίος αναγεννιέται είναι η αιώνια ζωή. Άρα λοιπόν το πρώτο και μεγαλύτερο ζήτημα εξασφάλισης του ανθρώπου, που είναι η ζωή, έχει τελειώσει, έχει λυθεί από τον Ιησού Χριστό. Από εκεί και πέρα, οι επιμέρους υποθέσεις του, οι επίγειες, όποια έκβαση και να έχουν, ο άνθρωπος του Θεού ξέρει ότι είναι εξασφαλισμένος, γιατί ο Θεός αποκλείεται να επιτρέψει στη ζωή του κάτι το οποίο δεν θα είναι προς όφελος της ψυχής του. Είτε αυτό είναι καλό μέσα στην επίγεια ζωή, είτε αυτό θεωρείται κακό. Και επιπλέον, άλλο ένα μυστικό το οποίο έχει ο χριστιανός, είναι ότι ξέρει ότι ο Κύριος έρχεται να τον παραλάβει. Δηλαδή μέσα σε ένα τόπο όπου ζούμε σε αντίξωες συνθήκες, όπου πολλά πράγματα μας θλίβουν εξωτερικά, γνωρίζουμε ότι έρχεται ο Χριστός. Όπως όταν ένας άνθρωπος είναι σε ένα μέρος που δεν περνάει καλά, δεν αισθάνεται καλά, παίρνει τηλέφωνο τον πατέρα του, μπαμπά, έλα με τα μάξι να με πάρεις γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Και έχει αυτή την προσμονή ότι έρχεται ο πατέρας να με πάρει, να ησυχάσω από εδώ πέρα. Έτσι, για αυτή τη γλυκιά προσμονή, αυτή τη γλυκιά ελπίδα έχουν και οι χριστιανοί. Έρχεται ο Χριστός να μας παραλάβει. Έρχεται να μας ελευθερώσει από όλα αυτά τα οποία μας σκιάζουν προσωρινά την ευτυχία, γιατί πραγματικά είναι ένας αγώνας να μπορέσουμε να κρατηθούμε μέσα στη χαρά και την ευτυχία που μας προσφέρει ο Χριστός. Που σε αυτόν τον αγώνα έρχονται σκιές πρόσκαιρα από τα επίγεια πράγματα. Και όλο το παλεύουμε, λίγο το χάνουμε, προχωρούμε πάλι μπροστά με τη βοήθεια του Κυρίου, αλλά έρχεται όμως αυτή η απολύτρωση, και εκεί έχουμε την ελπίδα και τη χαρά μας ότι έρχεται ο Κύριος να μας παραλάβει.
Πάρα πολύ ωραία. Και υπάρχει αυτό το χρυσό εδάφιο στην προς Ρωμαίους επιστολή 8ο κεφάλαιο, ότι εξεύρομαι, λέει, ότι τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν για τους αγαπώντας τον Κύριο, δια τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Δηλαδή ότι εδώ η ζωή μας έχει έναν θαυμαστό προορισμό, κάθε μέρα που περνάει να γινόμαστε όλο και πιο σύμμορφοι με την εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να μοιάζουμε στο χαρακτήρα του, δηλαδή με λίγα λόγια. Ο Κύριος είπε ότι εν το κόσμο, λέει, θα έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε, λέει, εγώ ενίξα τον κόσμο. Και πράγματι αυτή είναι η νίκη ημών, η νίκησατε τον κόσμο, η πίστη ημών. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πνευματικός χώρος, ο οποίος είναι η Βασιλεία του Θεού, μέσα στην οποία καλείται να ζήσει ο άνθρωπος, στην οποία καλούμεθα να επιστρέψουμε, γιατί ναι, μεν οι επιστήμονες, όπως είπαμε πάρα πολύ ωραία, κάνουν κάποιες διαπιστώσεις, όμως αυτές είναι εκ του μακρόθεν, ψηλαφούν μακριά την αλήθεια, δεν μπορούν να προσφέρουν την είσοδο. Η είσοδος γίνεται μέσα από την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με τη μετάνοια, με την αποδοχή της θυσίας του Κυρίου, με το αίμα του Χριστού, και ο άνθρωπος μυστηριωδός, είναι ένα μυστήριο αυτό, πώς γίνεται η αναγέννηση, έρχεται, συγχωρούνται οι αμαρτίες του, γίνεται νέο κτίσμα και μπαίνει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Μέσα του παίρνει τη βεβαίωση ότι γίνεται κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Χωρίς καν τίποτα να αλλάξει εξωτερικά, δεν είναι ξαφνικά ότι ανέβηκαν οι μετοχές του, ότι έχει μια καλή υγεία, ότι. Τίποτα. Όμως όλα αλλάξανε. Ήρθε και κατοίκησε μέσα του ο Κύριος. Συγχωρεθήκαν οι αμαρτίες του, γιατί λέει μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες, του οποίου σκεπάστη η παράβαση. Και μπαίνει μέσα σε ένα πνευματικό χώρο και αρχίζουν μετά τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Για να φτάσει τελικά να φτάσει σε αυτή την υπέρβαση πραγματικά, την οποία θαυμάζουν οι άνθρωποι, να ονειδίζεται για το όνομα του Κυρίου, να κακοπαθεί για το όνομα του Κυρίου, να διώκεται για το όνομα του Κυρίου, και όμως να είναι μακάριος.
Ευχαριστούμε το Θεό και για όλους αυτούς που μας ακούνε και από το εξωτερικό, από την Αμερική, από την Αγγλία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, τον Καναδά. Και μόλις λάβαμε και ένα μήνυμα από μια αγαπητή ακροάτρια από τη Γερμανία. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλουσίως τους ομιλητές και συντελεστές του ραδιοφωνικού σταθμού για τον αγώνα σας, για τη διάδοση του Ευαγγελίου και τον κόπο της αγάπης σας. Με κάθε ευλογία και αγάπη Χριστό.
Τι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί πραγματικά έχει τρόπους ώστε να μην δεσμεύεται και δεν δεσμεύεται ο λόγος του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο όμως να διαβάσουμε, έχουμε και δύο ερωτήματα, τα σχόλια των αγαπητών φίλων ακροατών.
Όσα θέλαμε και τα υπόλοιπα μηνύματα, ιδιαίτερα από αυτούς τους αγαπητούς ακροατές από το εξωτερικό, θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε το δικό σας email. Θυμίζουμε, το δικό μας είναι science@christiani.gr.
Μια Κροάτρια από τη Μακεδονία μας πήρε τηλέφωνο, λέει: «Συγχαίρω τους ομιλητές με πολύ αγάπη. Θα ήθελα να μου απαντήσετε από το Λόγο του Θεού, όταν έρχεται κάποιος και ζητάει δανεικά και υπόσχεται πως θα τα επιστρέψει και δεν τα φέρνει, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Σας χαιρετώ με πολύ αγάπη», είναι μια ερώτηση. Αγαπητοί, φαντάζομαι ότι εννοείται για κάποιον ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία, γιατί εδώ πέρα δεν διευκρινίζεται. Αναφερόμαστε για κάποιον ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία, ο οποίος έρχεται και παίρνει δανεικά και δεν τα φέρνει. Αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση. Υπάρχει, αν μιλάμε για το πάρουμε το πιο δύσκολο θέμα, το οποίο είναι μέσα στην Εκκλησία. Κάποιος λοιπόν μέσα στην Εκκλησία, ο οποίος ήρθε και πήρε δανεικά και δεν τα έδωσε πίσω. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η τάξης. Βέβαια, μέσα ο Λόγος του Θεού λέει ότι σε αυτόν που σου ζητάει να του δίνεις και σε αυτόν που θέλει να δανειστεί από σένα να μην αποστραφείς. Λέει μέσα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και στην επιστολή του Ιούδα μας λέει να ελεούμε με τα διακρίσεως. Εδώ λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και από τη μία μεριά να μην αποστραφούμε, δηλαδή να μην περιφρονήσουμε αυτόν ο οποίος έρχεται να μας ζητήσει κάτι, αλλά και να δώσουμε με διάκριση. Θα πει διάκριση, να καταλάβουμε τι από την πραγματική ανάγκη έχει, μπορεί να χρειαστεί να πάμε κοντά, να δούμε τις πραγματικές του ανάγκες και να τις δώσουμε. Αφού λοιπόν εκπληρωθήκανε αυτά, εδώ έρχεται κάποιος και μιλάμε για μέσα στην Εκκλησία, κάποιος που ζητάει δανεικά και υπόσχεται πως θα τα επιστρέψει και δεν τα φέρνει. Έχει μεγάλη σημασία για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Ο Λόγος του Θεού έρχεται να μιλήσει σε αυτό το θέμα στο 18ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, γιατί δεν τα πράγματα ανεξέλεγκτα μες στην Εκκλησία. Λέει: «Εάν δε αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου», εδώ είναι μια αμαρτία προς εκείνον, «είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο». Δηλαδή θα πας και του πεις: «Αδελφέ μου, πες έτσι, θα μου τα δώσεις πίσω τα δανεικά, έχω και εγώ τις ανάγκες μου. Αν μπορείς να του τα χαρίσεις, αυτή είναι άλλη ιστορία. Αλλά εφόσον και εσύ τα έχεις ανάγκη, θα πας να τον ελέγξεις μεταξύ εσού και αυτού μόνο. Με ποιο σκοπό? Εάν σου ακούσει, εκέρδισα στον αδελφό σου». Δηλαδή η επίοικιά σας λέει να γίνει γνωστής πάντα στους ανθρώπους, με αγάπη, θα του κάνεις κάποιες διευκολύνσεις. Αλλά εάν συναντήσεις αδιαλαξία και άρνηση, από εκεί πέρα θα κάνεις το επόμενο βήμα. «Εάν όμως δεν ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, δια να βεβαιωθεί πας λόγος επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Και αν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την Εκκλησία, αλλά εάν και της Εκκλησίας παρακούσει, ας είναι εισέ όσο εθνικός και ο τελώνης». Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Δηλαδή υπάρχει τάξη μες στην Εκκλησία, αφού λάβουμε υπόψη μας και τα προηγούμενα όμως, ότι να μην αποστραφείς αυτόν ο οποίος έρχεται να σου δανειστεί, να ελεείς με τα διακρίσεως, η διάθεση είναι να κερδίσεις τον αδελφό σου, η διάθεση είναι να μην ονειδιστεί το όνομα του Κυρίου, γιατί υπάρχει μια ιεραρχία όσον αφορά τα κίνητρά μας για κάποιες πράξεις μες στην Εκκλησία. Το πρώτο είναι να μην ονειδιστεί το όνομα του Κυρίου. Το δεύτερο είναι να μην μολυνθεί το άγιο περιβάλλον της Εκκλησίας. Και το τρίτο βέβαια να υπάρχει τάξη μες στην Εκκλησία. Βέβαια, αγαπητή ακροάτρια, εάν αυτά αναφέρονται για μέσα στην Εκκλησία, δεν μας το λες αυτό. Το επίσης σημαντικό είναι να πας στον ποιμένα της Εκκλησίας, να προσευχηθείτε, να νηστέψετε για αυτό το θέμα και να πάρετε και την οδηγία του Θεού, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική από την άλλη. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή ακροάτρια, τη Μακεδονία.
Η Ελένη από τα Γιάννηνα: «Ζητώ τις προσευχές σας ο Κύριος να με δυναμώνει, να μου χαρίσει το Άγιο του Πνεύμα για να μπορώ να προχωρώ μαζί με τον Χριστό. Να μου πάρει ο Κύριος την κατάθλιψη και να μου δώσει τη χαρά του. Είμαι στεναχωρημένη γιατί δεν ακούω το σταθμό αφού έχει κλείσει εδώ». Αμήν, αγαπητή Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σου. που μας στέλνεις, παρόλο που λες ότι δεν ακούς τον σταθμό, θα προσευχούμε ο Κύριος να σε ευλογήσει, να σου πάρει αυτή τη στεναχώρια και πραγματικά ζητώντας και λαμβάνοντας το Πνεύμα το Άγιο, με αυτή την ενίκηση του Θεού μέσα στον άνθρωπο έρχεται και η ευτυχία και φεύγει η θλίψη και η στεναχώρια. Ο Θεός να σε ευλογεί.
Ιωάννα από Ζωγράφου, ο Κύριος να χαρίζει ουράνιες ευλογίες υλικές και πνευματικές στους ομιλητές και τις οικογένειές τους, καθώς και στους συντελεστές και ακροατές. Ο Κύριος να θεραπεύσει όλα τα ασθενή αδέλφια μας, να σώσει τις οικογένειες των αδελφών και τη δική μου και κάθε ευλογία από τον Θεό σε όλους. Αμήν, αγαπητή Ιωάννα, ανταποδίδουμε τις ευχές και την αγάπη μας και ο Κύριος να κάνει κατά τα αιτήματά σου.
Άλλη μια ερώτηση, έχουμε σχόλιο, ερώτηση. Από τη Μεσσίνη μας πήρε ο Κώστας, λέει: την αγάπη και τα χαιρετίσματά μας όλων των αδελφών από τη Μεσσίνη. Γνωρίζουμε πως οι ειλικρινείς θα σωθούν. Πολλοί άνθρωποι όμως έχουν αορασία, άραγε θα σωθούν και αυτοί. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αορασία, τι εννοείς αορασία, ότι δεν έχουν πνευματική όραση. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος δίνει μάτια στους τυφλούς, δηλαδή πνευματικά μιλώντας τώρα, ο άνθρωπος ο οποίος ακούει το λόγο του Θεού, ο Κύριος εφόσον είναι ειλικρινής έρχεται και του δίνει όραση και πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού και του δίνει όραση πνευματική. Αν εννοείς αορασία, πνευματική αορασία, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος με τις προσευχές μας και με τη δύναμη του Κυρίου δίνει μάτια στους τυφλούς. Αν εννοείς τώρα σωματική αορασία, ασφαλώς και είναι πολλοί άνθρωποι που είναι τυφλοί και οι οποίοι σώζονται και έχουμε πολλούς τυφλούς μέσα στην Εκκλησία οι οποίοι είναι σωσμένοι. Ας σχολιάσουν οι αγαπητοί αδελφοί για τους δούλους που αποστέλει ο Κύριος και τους κακοποιούν οι άνθρωποι. Ο Θεός να ευλογεί όλους. Αυτό αναφέρεται σε πολλά μέρη, αγαπητέ Κώστα, από τη Μεσσίνη. Σου διαβάζω την παραβολή την οποία είπε ο Κύριός μας για τους γάμους του Υιού του Βασιλέως. Είναι στο ΚΒ κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Στη σελίδα 869, αν θέλεις να παρακολουθήσεις από την γραφή του Βάμβα, λέει: «Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλιν είπε προς αυτούς δια παραβολών λέγον: ομοιώθη βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, ως της έκαμε γάμους εις τον Υιόν αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους, και δεν ήθελον να έλθωσιν. Πάλι να απέστειλεν άλλους δούλους λέγον: είπατε προς τους προσκεκλημένους: ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι σφαγμένα, και πάντα είναι έτοιμα, έλθετε εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες, απήλθον ομένοι στον αγρόν αυτού, ο δε εις το εμπόριον αυτού. Οι δε λοιποί, πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν». Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και πράγματι πάρα πολλοί από τις αρχές της πίστεως, με τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, με τους Αποστόλους αργότερα, με όλους τους δούλους τους οποίους απέστειλε ο Κύριος, πρώτος από όλους ήταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, κακοπάθησαν για το λόγο του Κυρίου. Έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο θέλεις, αγαπητέ Κώστα. Πραγματικά είναι ο σταυρός μας το να μιλήσουμε σε έναν κόσμο. Πολλές φορές δέχονται το λόγο μας, αλλά άλλες φορές μπορεί να κακοπαθήσουμε, να διωχθούμε ή να ονειδιστούμε. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ Κώστα.
Και όπως είπαμε, είναι και ο μακαρισμός μας.
Ναι.
Μακάρι είστε να σας ανοδίσωση, λέει.
Ακριβώς. Και είναι και η αγαθότητα του Θεού που φαίνεται εδώ πέρα, ότι παρόλο που φέρονται άσχημα στους δούλους, ο Θεός συνεχίζει να στέλνει και μάλιστα έστειλε και ό,τι καλύτερο είχε, τον Υιό του το μονογενή.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημά μας που είναι από το Θανάση και τη Μένη, από την Κατερίνη, που μας λένε: ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητάμε τις προσευχές σας, ο Κύριος να αναλάβει την παγκόσμια κρίση και να αναλάβει τα οικονομικά της Ελλάδας μας. Επίσης, ζητάμε προσευχή ο Κύριος να μας θεραπεύσει εμένα και τη γυναίκα μου Μένη, να θεραπεύσει τους γονείς και όλους τους συγγενείς και να αναλάβει τις υποθέσεις των πεθερικών μου, να μας χαρίσει ο Κύριος παιδάκια, να μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και να αναλάβει τα χαρτιά από την Τσεχία για τη σύνταξή μας. Και τέλος να ανοίξει το σταθμό στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι πολύ καλός. Αμήν, αγαπητοί μας Θανάση και Μένη, σας ευχαριστούμε πολύ και θα προσευχηθούμε, καθώς και ο λόγος του Θεού μας λέει, να προσευχόμαστε υπέρ πάντων των ανθρώπων με την χάρη και την αγάπη του Θεού.
Διονύση και Σοφία από Σαλαμίνα, ο Θεός να ευλογεί τους αδελφούς που μιλάνε, ο Κύριος να τους δίνει δύναμη και χάρη, να ευλογεί τους συντελεστές και τον ηχολήπτη. Κάθε ευλογία σε όλους. Αμήν, αγαπητέ Διονύση και Σοφία. Ο Κύριος να ευλογεί εσάς, τη Σαλαμίνα και την οικογένειά σας. Αμήν.
Η Μαρία από την Πετρούπολη, ευχαριστώ τον Θεό που με έσωσε μέσω του σταθμού. Ευχαριστώ τον Θεό για σας. Παρακαλώ τον Κύριο να σώσει την οικογένειά μου και όλων των αδελφών της οικογένειας και να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς. Αγάπη και ειρήνη σε όλη την Ελλάδα και σε όλη τη γη. Αμήν.
Η Αγγέλα από τη Γαλλία. Στέλνω τους χαιρετισμούς στους ακούραστους εργάτες του Κυρίου και ευχαριστώ τον Κύριο για τους λόγους παρηγοριάς μέσα στην κοινωνική ερήμο που ζούμε εδώ στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Αμήν, αγαπητή Αγγέλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας έχει ξαναστείλει μήνυμα η αγαπητή Αγγέλα και παλαιότερα. Ευχαριστούμε για την τακτική ακρόαση, αγαπητοί μας αδελφοί. Και ευχαριστούμε και τον Κύριο για τα λόγια αυτά παρηγοριάς. Είναι λόγοι του Κυρίου. Και φαίνεται βέβαια εδώ για άλλη μια φορά ότι παρόλο που πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι προηγμένες, αυτή η ανάπτυξη δεν είναι και ικανή να εξασφαλίσει την ευτυχία στους κατοίκους, αλλά όπως είπαμε, μόνο η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό.
Και αυτό γίνεται φανερό, ότι πραγματικά αυτή η ευτυχία, η οποία είναι στηριγμένη σε ξύλινα πόδια, καθώς τα πόδια αυτά τρίζουν και σπάσανε, χάθηκε και η ευτυχία από τους ανθρώπους. Δηλαδή, μέχρι τώρα τους είπαν ότι είστε ευτυχισμένοι αν το κατακεφαλήν εισόδημα αυξάνει, αν έχετε πολύ καλό αυτοκίνητο, αν έχετε καταθέσεις μετρητά, όλα τα υλικά. Τώρα λοιπόν έχετε οικονομική κρίση, όλα αυτά πέφτουν και φανερώνεται η εσωτερική γύμνια των ανθρώπων και ότι τελικά τους οδηγήσανε τους ανθρώπους σε μία ψεύτικη, σε μία, όπως είναι στην έρημο, υπάρχουν οι λεγόμενες οφθαλμαπάτες. Με στην έρημο. Βλέπεις από μακριά μια όαση, τρέχεις, πηγαίνεις, τελικά πεθαίνεις μέσα στην έρημο, δεν υπάρχει, είναι οφθαλμαπάτη. Και είναι η ευτυχία μέσα στην ζωή χωρίς Χριστό στον κόσμο αυτό είναι μια οφθαλμαπάτη. Και χάρις Θεού είναι ότι επιτρέπει αυτή την οικονομική κρίση, όχι ότι την προκαλεί ο Θεός, την επιτρέπει όμως ο Κύριος. Ο άνθρωπος την προκαλεί με την απληστία του και την κακία του, για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι και όταν την είχε αυτή την οικονομική ευμάρεια. Όσοι την είχαν, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν επίπλαστη και ψεύτικη. Όμως μας καλεί σε κάτι μόνιμο και διαρκές ο Κύριος, που δεν επηρεάζεται από τις εξωτερικές συνθήκες, και αυτή είναι η δια του Χριστού εν πνεύματι Αγίω ενίκησης του Θεού μέσα σε κάθε άνθρωπο που θα μετανοήσει και θα δεχτεί το έργο του Χριστού.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθελα να κλείσουμε ένα εδάφιο.
Ναι.
Έτσι, καθώς μιλάμε για φροσύνη, χαρά και ευτυχία, μας λέει ο λόγος του Θεού: Εφραίνου εν Κυρίω και θέληση δώ στα ζητήματα της καρδιάς σου. Και ας κοιτάξουμε από εδώ και πέρα τη ζωή μας να την εφαιρούμε στον Κύριο και να τον απολαύσουμε όλη μας την καρδιά.
Εγώ απλά πολύ σύντομα θα ήθελα να πω ότι μέσα από όλα αυτά τα μονοπάτια τα οποία προτείνονται για να κερδίσουμε την ευτυχία και τα οποία ισχύουν και για τους χριστιανούς, βγαίνει το συμπέρασμα ότι τελικά το εγώ και το θέλω είναι αιτίες δυστυχίας και όχι ευτυχίας. Ο άνθρωπος προσπαθεί να ικανοποιήσει τον εαυτό του με ειδονές και έτσι γίνεται δυστυχισμένος. Προκειμένου λοιπόν να απαλλαγούμε από το εγώ και το θέλω, ο Θεός μέσα στην πορεία μας επιτρέπει δυσκολίες, δοκιμασίες και θλίψεις, γιατί έτσι ταπεινωνόμαστε και απελευθερωνόμαστε από το εγώ και το θέλω, εξητώντας τον Κύριο. Εάν λοιπόν ως χριστιανοί έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια θλίψη, ας σκεφτούμε ότι ο Κύριος το επιτρέπει αυτό για να μας ελευθερώσει από το εγώ και το θέλω, ώστε να στηριχθούμε μόνο στο Θεό για να μπορέσουμε τελικά να γίνουμε ευτυχισμένοι. Αυτές οι δοκιμασίες και οι θλίψεις είναι ο σταυρός μας. Γιατί για να φτάσουμε στον ουρανό και να πάρουμε το μισθό μας, θα πρέπει να έχουμε να δώσουμε στον Κύριο εκείνη τη μέρα ένα σταυρό, να τον ανταλλάξουμε με ένα χρυσό στεφάνι. Κύριος να ευλογεί.
Γι' αυτό και ο Ιωάννης τελειώνει την επιστολή του, την πρώτη, την καθολική. Τεκνία, φυλάξατε αυτούς από των ειδώλων. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και σήμερα ήμασταν κοντά σας και ευχαριστούμε για την συντροφιά σας, την αγάπη σας, τα χαιρετίσματά σας, προσευχές σας. Εμείς θα προσευχηθούμε τώρα όλοι εδώ πέρα μαζί σαν ομάδα για τα αιτήματα όλα αυτά. Τα φέρουμε ενώπιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δι' αυτού στον ουράνιο Πατέρα μας. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το τηλεφωνικό κέντρο το υπηρέτησαν η Μαρία η Φλούρου και η Ράνια η Λορέντζου. Ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Περάκης ήταν μαζί σας και σήμερα το βράδυ. Καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καληνύχτα.
Καλό βράδυ.